Slovan vyhral najväčšie slovenské derby, Ružomberok sa na poslednú chvíľu pretlačil do elitnej šestky a Michalovce sa na 22. pokus dočkali víťazstva. Vítajte pri podcaste Prvá liga. Dnes s Radom, ahoj.
Ahoj, dúfam teda, že to bude také ohnivé ako týchto 10 minút pred vysielaním.
Pravdu vie, že sme sa naštartovali, lebo futbalové témy sú vždycky veľmi žavé a veľmi ohnivé. Okrem našej ligy samozrejme sa budeme baviť aj o zahraničných témach. Tam sa udialo tiež mimoriadne veľa zaujímavých záležitostí. Začneme na Slovensku a začneme z derby Slovan-Spartak. Vždy zápas, ktorý púta veľkú pozornosť. Na tehelnom poli 5-ciferný počet fanúšikov. Niektoré zaujímavé individuálne výkony, ale zhodli sme sa na tom, že možno sme čakali viac od tohto zápasu.
Ja sa priznám, že bola tam pasáž na začiatku druhého polčasu, kedy som normálne zavrel oči a trochu som si schrúpol, lebo proste som o nič neprišiel za nejakých 5-10 minút. Boli tam strašne hluché pasáže v tom zápase a ma to mrzí. Lebo na takýto zápas s takouto atmosférou, keď to zas niekto povie, no porovnám to, ale nemusím to len s Reálom alebo proste s anglickou ligou, alebo stačí s českou ligou, keď som si pozrel derby v stredu, pohárové derby Slavia Sparta, tak to si bol do poslednej, a to bolo ešte predĺžené, to si bol do poslednej sekundy proste v napätí a bál si sa odbehnúť, aby si o niečo neprišiel. A tuto, keď sa pripravuješ na takýto duel aj ako fanúšik, že si sadneš a že od toho proste máš veľké očakávania na záver základnej časti a ešte si povieš, že vlastne ani jednému o nič nejde, lebo Slovan má už obrovský náskok, ktorý nepredpokladám, že by mohol oňho mohol prísť. A naopak, Trnava si hrá proste na tú svoju úroveň, myslím si, že veľmi slušne. Tiež proste nemáš o čo, ako keby nemáš čo strátiť, ale ten zápas priniesol strašne málo futbalového umenia. Veľmi málo, z môjho pohľadu.
Mne sa páčil Barsegian, teda ak by sme mali niečo vypichnúť, že mal tam dobré veci pred prvým gólom, Vlada Vajsa predvedol skvelú individuálnu akciu. To, ako sa Vlado potom následne uvoľnil a ako skóroval, to bolo tiež, si myslím, veľmi zaujímavé. Čo mňa samozrejme veľmi mrzelo, to bol záver polčasu, keď sa zranil práve Vlado Vajs a spolu s ním aj David Strelec. Očakával som, čo sa stane. Po prestriedaní došiel Zmrhal a došiel Rodriguez. Nemám pocit, že by sa Slovan nejakým spôsobom oslabil. Či to bol reprezentant Luxemburska, alebo teda český futbalista Zmrhal. Mám pocit, že dobre vstúpili do toho zápasu, Zmrhal to korunoval gólom. V každom prípade Trnavčania sa vyjadrili po zápase, či už to bol Martin Mikovič alebo tréner Gašparík, že Slovan v tejto fazóne a takto nastavený, jednoducho, že Trnava na ňo nemá a potvrdilo sa to nielen v tomto zápase, ale aj v celej základnej časti. Hovoril si o veľkom náskoku, tak Belasi idú do nadstavby so 16-bodovým náskokom pred druhou Žilinou a to si myslím, že je veľa vravné.
A práve preto by som možno že čakal trošku viac odvahy, trochu viac ofenzívy, trochu viac snahy, aj za cenu trochu viac rizika, aj za cenu, že sa ti možno niečo nepodarí, lebo ty si vymenoval pozitívne veci a ja s tebou súhlasím. Barsegian podal slušný výkon, ale koľko tých akcií bolo celkovo v tom zápase, ktoré by si tak vypichol, že boli nebezpečná gólové. Samozrejme, môžeme sa baviť o prvom gole. Fantastická robota Kankávu, ktorý je známy tým, že mu neexistuje, aby si mu zobral loptu, traja na ňom viseli. Následne vysunul Barsegiana, ktorý fantasticky opäť, keď nabere rýchlo za dribling, tak opäť ťažko mu zobereš tú loptu. Štetina sa o to pokúsil aj za cenu, podľa mňa, že mu išiel po nohách, že to proste chcel prerušiť za každú cenu, nepodarilo sa mu to. A záver tej akcie, myslím si, že toto by dokázal naozaj iba Vlado Vajs si zmeniť, naznačiť pohyb, zmeniť smer vlastne do stredu ihriska a v rýchlosti namieriť presne a umiestniť tú loptu, pritom vyzerá to jednoducho, ale nie je to také jednoduché, môžu sa o to pokúšať aj ďalší a nezvládnu to. Ale ďalších tých vecí tam bolo strašne málo. Môžeme vypichnúť Barsegianovú následnú šancu, kde Takáč podržal. A v druhom polčase tiež možno ešte dve, ale to je príliš málo. Trnava si vodila loptu v žiadnom nebezpečnom priestore pre Slovan. Slovan ju v tom nechal, nenapádal. A boli tam proste takéto pasáže strašne, strašne dlhé a hluché. A opäť, áno, Rodriguez dobre, slušne nastúpil, ale povedz mi nejakú jeho šancu nakoniec, alebo ktorú mal. Zmrhal, aby som vyzdvihol, podľa mňa Zmrhal za ten polčas, to bol asi jeden z jeho najlepších polčasov. lebo on tam mal také záblesky a momenty a ten gól si jednoznačne zaslúžil. Savidisovi dal loptu ako na podnose, to sa nedalo nedať.
To bolo neskutočné.
A áno, hovorím. Ja nehovorím, že to bolo že tam boli iba zlé veci, ale proste viac by som čakal určite od Trnavy, ale ešte by som aj viac čakal trošku odvahy, by som čakal od Slovana. A čo sa týka, ak sa teda ideme na to pozerať z hľadiska taktického, tak slovanisti fantasticky ubránili Trnavu, môžeme to otočiť. Ďuriš sa nedostal prakticky do ničoho, Bernát mal nejaké záblesky, ale tiež Borian mal vlastne iba jednu robotu, ak sa nemýlim, s Danielovou strelou na prednú žrť. Áno, zo strany Trnavy možno, že ešte menej toho bolo, ako zo strany Slovana, určite. Ale tá kvalita je na strane Slovana, takže je to logické.
Áno, povedal to aj tréner Weiss, že Slovan má najlepšie mužstvo, najskúsenejšie a práve tie skúsenosti a ten vek môže byť prekážkou. Každému je známe, že Slovan momentálne prechádza aj nejakými právnymi otázkami. Je tam uvalený na klub tzv. Ban, že teda nemôžu niekoľko prestupových období nakupovať hráčov alebo robiť teda tie zmeny. Vedenie, to najvyššie vedenie klubu to svojím spôsobom zľahčuje, že ide tam len o to, že doplniť alebo vyrovnať niektoré dlhy a že ten trest v podstate bude minulosťou. Uvidíme, ako to dopadne. Ono to asi nie je až také jednoduché. V každom prípade, tisíckrát sme sa o tom bavili, Slovan má fantastické mužstvo na našu ligu, ale veľmi, veľmi skúsené, aby som to takto povedal. Tam skutočne je veľa tých 30-tníkov, 35-ročných a viac. No a keby skutočne bol ten scenár taký, že by Slovan nejaké to jedno, dve prestupové obdobia nemohol čerpať nové posily, tak to by bolo veľmi zaujímavé.
Tak už len vyjadrenia trénera Weissa na tlačovkách, či pred zápasom a po zápase o mnohom hovoria, lebo vlastne vravel na začiatku tej jarnej časti, že určite sa Slovan chce posilniť na 3-4 postoch, že majú záujem dokonca rozrobených, tam už sa hovorili konkrétne mená Holí, Strenčina, boli tam ešte nejaké mená spomenuté.
Tak spomínal sa aj Polievka svojím spôsobom.
Polievka sa dlhodobo spomína, to už by som ani vôbec neriešil toto. A zrazu zistíš, že Slovan chce sa posilniť, že na nejakom poli pracuje, ale on nemôže sa posilniť, lebo má zákaz prestupov a príchodov hráčov. Oni to zľahčia, aj tréner Weiss povedal, že však nie je to také, ako to vyzerá. No ale vidíme ten výsledok. A ten je taký, že sa Slovan neposilnil. Opäť raz sa neposilnil. A bolo presne stanovené, povedané, že už teraz potrebuje tvoriť káder na odleta na ďalšiu sezónu európskych pohárov. To sa nedá robiť zase za pochodu a začať s tými novými posilami a novými menami. To je strašne komplikované. A podľa mňa nevrhá to, ako si povedal, nevrhá to dobré meno. Nech si to oni vyhodnotia, kto je za to zodpovedný. Padlo tam nejaké konkrétne meno finančného riaditeľa. To si nemyslím, to mi príde také trošku... Bolo by to až strašne smiešne, že by jeden človek o tomto rozhodoval a na ňom by bola celá táto zodpovednosť alebo táto chyba. Čiže tomu celkom neverím. A opäť neviem. Proste ďalšie premrhané prestupové obdobie pre Slovan a ďalšie zbytočné problémy. Takýto klub, keď sa tu o tom bavíme už dlhodobo, že sa chce priblížiť Slávii, Sparte, Ferencvárošu, poľským tímom, proste tým klubom, ktoré sú okolo nás, tak skôr mám pocit, nehovorím, že ide opačným smerom, ale no toto oni nerobia. Tam, s týmto sa tam nestretávaš, takže asi niekde je problém.
Derby Slovan-Spartak určite pútalo veľkú pozornosť, ale tentokrát sa väčší fokus sústredil na boj o najvyššiu šestku. Bolo tam 7 tímov v podstate, alebo respektíve 3 voľné miesta a 5 tímov, ktoré bojovali o tieto 3 pozície. Nakoniec ten Čierny Peter ostal v rukách Trenčína a Banskej Bystrice. No a pred jarnou časťou málo kto by si len pomyslel, že Ružomberok by mohol zabojovať o tú hornú šestku, ale Liptáci to zvládli úplne bravúrne. Na jar 5 zápasov, vrátane pohárového s Dunajskou Stredou, 5 víťazstiev a jednoducho oprsia doslova na poslednú chvíľu do tej šestky prenikli. Trenčína takisto aj Banská Bystrica nezvládli úlohy favoritov vo svojich zápasoch. Banská Bystrica iba remizovala doma s Košicami, no a takisto Trenčania v Skalici, bezgólový výsledok, tým pádom miesto v skupine o udržanie sa.
No a zaujímavé je, že keď si si pozrel aj tie zápasy a aj následne tie reakcie, ale už tie reakcie aj počas tých zápasov, tak je smutné, že sa už hľadá viník v rozhodcoch a proste v niekom inom, ale Trenčín si za to môže len a len sám. Tak ako sme ho na začiatku sezóny dlhý čas chválili, ako vstúpil do tej sezóny a on v tom aj pokračoval. Len to hluché obdobie, to bolo možno 7 zápasov.
8 zápasov, 4 body.
Na konci jesene, až vlastne kým prišla zimná prestávka, tak tam sa môžu oni si proste... Tam je tá príčina toho, prečo sa nedostali do hornej šestky a nie preto, že v nejakých posledných dvoch zápasoch im rozhodcovia neprijali. Aj teraz v Skalici sa ukázalo, že ten offside proste bol. Ako ten hráč sa zapojil do hry, vyskočil, musel naviazať na seba obráncu Skalice. A to proste také sú pravidlá. Neviem, na čo sa chcú teraz ešte potom k tomu vrácať a sťažovať. Podľa mňa je to nesprávne, ale to isté Bystrica. Mala zápas s Košicami jednoznačne vyhrať, mali šance, mysleli si asi, že však to príde samé. Potom jeden šikovný protiútok, však už Košice vidíme, že sa zdvíhajú, naozaj je to iný tým, ako dajme tomu na jeseň, nie len tým, že sa posilnil, ale aj že sa vyzdravilo, kopa dobrých, kvalitných hráčov. A po tom breaku sa sťažovali na faul toho útočiaceho hráča, ktorý vlastne vyviezol loptu skoro 60-70 metrov. Tak to sa bojuje o loptu. Akože to je úplne normálne prirodzený súboj. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Takýchto súbojov, kde sa ťahajú jeden druhého, sú desiatky.
Ja som pozeral pozápasové reakcie hráčov Banskej Bystrice. A oni sa chlapsky priznali, že druhý polčas v podstate, vyslovene ako ty hovoríš, že čakali, že už to nejako dopadne. No dopadlo to, ale pre nich veľmi, veľmi zle. Vyrovnávajúci gól v závere ich teda nepotešil. Bola to rana do zubov. Ale takisto aj kapitán Robo Polievka dvíhal sebavedomie tých hráčov, že ešte treba zabojovať, ešte nie je koniec, ešte stále oni aj z tej druhej skupiny majú šancu zabojovať o konferenčnú ligu, takže je tam o čo bojovať, ale hovorím, hráči Banskej Bystrice sa k tomu postavili z môjho pohľadu chlapsky a mňa ten Trenčín tiež mrzí, pretože skutočne 8 zápasov na jeseň, v ktorých nevyhráš ani raz a iba 4-krát remizuješ. Niekde tam by som možno hľadal tú príčinu, že prečo sa nedostali do šestky. Oni síce uzavreli jeseň víťazstvom nad Zlatými Moravcami 4-1, takým istým výsledkom vyhrali aj prvé jarné kolo s Košicami, mám pocit. No ale potom znova teda prišiel zápas so Slovanom, 1-2, veľká kritika rozhodcov a to isté zápas v Skalici 0-0 a znova kritika rozhodcov. Mrzí ma to, že to takto vyhodnotili.
Trenčania, musím im akože zložiť rešpekt a naozaj veľkú poklonu v rámci toho herného systému a toho herného prejavu, aký mali, lebo oni ho vlastne nemenili. Nie je to jednoduché, lebo keď sa ti vlastne nedarí, mal by si urobiť nejaké zmeny, mohol by si sa viac zamerať na defenzívu, mohol by si trochu prerobiť niečo z toho zostavu. Nehovorím, že tam neprišlo k nejakým drobným zmenám, ale ten základ a ten hlavný herný prejav bol stále rovnaký, ofenzívny a oni naozaj doplácali na nepremienianie šanci. Kupusovič strelil do septembra 5 gólov a vlastne od októbra až doteraz myslím, že dal jeden. Mhm. A proste na stredného útočníka, ktorý mal v každom zápase aj so Slovanom, mal dve, tri čisté, vynikajúce príležitosti, kde sa Borian zaskvel, ale to nebol len tento zápas, to boli aj ďalšie zápasy, on proste zahadzoval, žiaľ, no, je mi to ľúto a je mi aj jeho ľúto, lebo on tie góly určite chcel dať, ale taký je futbal, proste to tak je, ak nemáš produktívneho útočníka, tak nemôžeš bodovať, nemôžeš pomýšľať na body, nemôžeš pomýšľať na víťazstva a potom ťa to stojí napríklad aj tú hornú šestku. Ja keď zhrniem tú základnú časť, tak ma mrzí, že ten Slovan takto odskočil. Čakal som, aj sme sa vlastne počas tej jesene bavili veľakrát o tom, alebo počas tej základnej časti veľakrát o tom, že je to dosť zaujímavé, je to atraktívne, neboli tam také rozdiely. Dunajská tlačila, Žilina tlačila, Trnava tlačila, vlastne vyskakovali tam týmy ako Podbrezová, bolo určite Banská Bystrica hneď na úvod, Trenčín sme spomínali, proste bolo to pestré, nevedel si kto koho porazí, ako to dopadne, navzájom si brali body tieto týmy, ale hlavne dalo sa veľakrát na tie zápasy aj pozerať, málokedy sme vyhodnotili nejaký zápas, že bol proste nepozerateľný. že sa to niekam posúva, ale zrazu došla strašná kríza na tie týmy pod Slovanom a ublížilo to celkovo tej súťaži. Áno, záver by sme mohli vyhodnotiť, že zase to zvýšilo atraktivitu boja o tú šestku. A preto ma mrzí, že to teraz takto dopadlo, keď to odľahčím a poviem, že ako sme rozprávali o tých dvoch tímoch zo spodu, ako Zlaté Moravce a Michalovce, že poviem to nátvrdo, že tam doteraz si nezaslúžili v tej lige ani byť. Dúfam, že sa to zmení na záver a že ešte aj predvedú niečo v tom boji o záchranu. Potom následne tam máme nejakú dvojcu Košice, Skalica, dajme tomu, ktorí majú svoje problémy, no, ale, ale v poriadku. Určite do tej ligy tam nepochybujem o tom, že by nepatrili, patria. Ale že mi je trošku ľúto, že je škoda, že je tá horná šeska. Teraz by som chcel, aby bola osmička. Mm. Aby tam proste bola aj tá Bystrica, Trenčín, samozrejme sa to nedá. Ale veľmi, veľmi si myslím, že by to bol ešte zaujímavý súboj medzi nimi o tie miesta, aj o tie pohárové miesta, tak ako keď sa pozeráš na súťaže v iných krajinách vlastne do poslednej chvíle, keď sa tam navzájom teraz bijú. Už sme to niekoľkrát hovorili, tento systém má svoje plusy, má svoje minusy, proste berme to tak, že momentálne je aktuálny, len vravím, že normálne ma to mrzí, že by som chcel, aby aj tá Bystrica aj s tým Trenčínom tam boli, lebo tam proste patria.
Zaujímavé je, že Žilina, ktorá je druhá v tabulke, posledných 6 zápasov nevyhrala. 3 prehrala, 3 remizovala a stále si drží tú druhú priečku. A to je len dôkaz toho, čo hovorí, že nielen Žilina, ale všetky tie týmy pod Slovanom chytili akúsi krízu a postrácali body. Napríklad Dunajská Streda hrala práve so Žilinou to posledné kolo základnej časti. Prvý polčas bol hrozný, ako z pohľadu Dunajskej. Tam sa ozýval dokonca piskot na adresu futbalistov DAC. A tréner Muňov sa snaží to nejak vysvetliť tým, že stále sú v procese, stále tvoria, ale vieme, že fanúšik je netrpezlivý. A Dunajská Streda, čakal som od nej určite viacej, ako predvádza v tejto sezóne. Ono sa to začalo pôsobením už Adriana Gulu v tomto ročníku. Ten minulý bol fantastický zo strany DAC, kde do poslednej chvíle siahali na ten titul. Teraz ten vstup do súťaže bol taký smutnejší, bolo to spôsobené asi aj skorým vypadnutím z pohára. No a ani tréner Muňoz ale nepriniesol, alebo nemal ten čarovný prútik a nedal Dunajsko-Strečanom lepší prejav. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Vrátim sa ešte k tomu, čo si hovoril o tímoch o záchranu. Tak tam sa zdá, že ten Vion je namočený po uši a sa z toho vyhrabia asi veľmi ťažko. Michalovce ukázali progres už v Žiline, kde remizovali 1-1, gól dostali v závere z pokutového kopu a teraz teda rozdielom triedy 4-1 zdolali práve Zlaté Moravce. Ja osobne si myslím, že ešte ani Košice, ani Skalica nie sú úplne za vodou, pretože ak by František Straka dokázal nabudiť to mužstvo, čo on v minulosti párkrát sa mu to už podarilo, tak ešte tie Michalovce by teoreticky mohli pomáhať Košice alebo aj Skalicu. A treba povedať aj, že teda kapitánom Michaloviec je Žovčák, ktorý dal ako prvý hráč po 40-ke v našej lige gól. Pod víťazstvo 4-1 sa podpísal aj skvelou asistenciou. Takže netvrdím, čím je starší, tým je lepší, ale čím je starší, tým je dobrý.
Čím je starší, tým ostatní sú horší a horší. Oni by si mali vstúpiť do svedomia. Prečo vyniká 40-ročný hráč a čoskoro už 41-ročný. Ale to opäť veľký rešpekt voči nemu. A určite na to má. To dokazuje na ihrisku. To nebola len asistencia na Marcinov gól, kde ale opäť Majdan, myslím, že ten krajný obranca neskutočne podcenil tú situáciu a Marcinovi nechal 2-3 krát skočiť tú loptu. Je to škoda, samozrejme, pre Vion v tej situácii, ale po chybách padajú góly a musia si to vyhodnocovať oni sami. Na druhú stranu, ten už Žovčákov gól, čo tiež nebol jednoduchý kop, ten z voleja, bol famózny a vlastne vlial energiu a silu Michalovčanom, ktorí v druhom polčase ten zápas ovládli. Mesároš mal dve tutovky, vlastne v polčase mohol dať na 2-0, stal po chybe obrancu tiež, bol sám pred brankárom a trestuhodne to zahodil, ale tak stáva sa, chcel tiež určite streliť gól. Ale Žovčák ešte vlastne prihrával aj na tretí gól, lebo to bola jeho štandardka, fantasticky kopnutá a výborne nacvičená, po ktorej Niarcho zase dal, čiže Žovčák tam má obrovský podiel. A je to neuveriteľné, že v tomto veku dokáže takto pracovať. Čo si spomínal, aký bude ten záver tej ligy a toho boja o tú spodnú šestku, veľa napovie už najbližší zápas. Výhon Zlaté Moravce, Michalovce, vlastne hneď v prvom kole. Ak by Michalovce dokázali v Moravciach zvíťaziť, tak viac menej si myslím, že už by to mal Výhon ako neskutočne ťažké až nereálne. A v tom prípade by mohol nastať presne to, čo si povedal, že by mohol ešte ponáhaňať či Košice, či Skalicu a mohol by ich ešte vystrašiť, vlastne bojujú o tú barážovú priečku. Počkajme si na víkend a uvidíme to hneď po tomto kole. Ešte by som sa vrátil k dvom tímom. Spomínal si tú Dunajskú Stredu. Tréner Muñoz je opäť v nejakom štádiu hľadania zostavy. Sám povedal po tom stretnutí, že vlastne hrali spolu v prvom polčase hráči, ktorí doteraz spolu nehrali. To je pravda, ale už aspoň spolu trénujú a určite v príprave spolu hrali. Čiže to je taká zase barlička, niečo povedať fanúšikom. A viem, že to nie je jednoduché, ale od toho tam tí tréneri sú, aby tú chémiu hľadali a nemusí to byť priamo zrovna v dôležitých ligových zápasoch, lebo ten týždeň sa skladá teda zo 7 dní a on si môže urobiť prípravu aj cez týždeň. Čiže toto sa mi nie celkom páči, takáto obhajoba, ale takisto si zaslúži čas. To, čo sme hovorili aj pri trénerovi Gulovi na začiatku, keď tiež mal problémy, to, čo sme hovorili pri trénerovi Kalconovi pri reprezentácii, takisto si proste zaslúži čas a uvidí sa. No. Dokonca tejto jarnej časti sa musí nejakým spôsobom Dunajská Streda vyprofilovať a musí sa ukázať, že či teda naozaj vie a dokáže opäť zložiť tým, ktorý môže a je schopný bojovať so Slovanom o titul. Lebo si myslím, že tie financie, tá infraštruktúra, proste tie materiálne veci, vieme o tom, že aké majú tréningové centrum, ako pracujú výborne s mládežou. Čiže všetko hrá v ich prospech, len tie výsledky Ačka tomu nenasvedčujú. A nečudujem sa fanúšikom, že sú sklamaní.
Jasné. Poďme do zahraničia počas týždňa.
Ešte ti skočím do toho, lebo ešte sa chcem vrátiť aj k Ružomberku jednou vetou. Ty si ho spomenul, ja som sa k nemu ešte nevyjadril. A priznávam, že na začiatku pred touto jarnou časťou, ako začali tieto 4 zápasy záverečne, tak určite by som na nich nestavil, že to dokážu a že to zvládnu. Čiže oni si zaslúžia obrovský rešpekt, obrovskú gratuláciu, aj keď tie zápasy sa lámali, vlastne boli o gol, 3 z nich, aj ten pohárový nakoniec, ale aj to svedčí o dobrom nastavení, o dobrej práci trénera Smetanu a vôbec, lebo ten mančaf má zaujímavé osobnosti, má zaujímavých hráčov, určite kvalitných brankárov, ale niečo tam stále ako keby haprovalo, niečo tam ako keby nefungovalo. Ale ešte to stále nie je vyhraté. Ešte to stále neznamená, že teraz sa napríklad tiež ukáže, že Ružomberok má Slovan. A či tá síla tam naozaj je a či tú víťaznú vlnu, či sa na ňu naskočili a či na nej budú fungovať. Lebo vravím, či my potrebujeme, opäť sa budem iba opakovať, tak ako v Českej lige, tak ako v ďalších ligách, my potrebujeme pre Slovan konkurenciu. Bez konkurencie sa proste naša liga a naše týmy zlepšovať nebudú.
S tým absolútne súhlasím. Ondro Smetana sa určite na Slovan teší, svojho času tam hrával a kritizovali ho zo začiatku, najmä teda s radou fanúšikov som tak vnímal nejakú kritiku, ale ustal to a ustal to veľmi, veľmi dobre, by som povedal, a vďaka aj jeho práci, aj teda práci celého tímu sú v tej šestke. No a poďme teda už teda do toho zahraničia.
Môžeš.
Kde sa hrali cez týždeň poháre. Mali sme v akcii dvoch brankárov, ktorí nám urobili veľkú radosť, dvoch útočníkov, alebo respektíve hráčov v poli, ktorí nám urobili radosť. Dominik Graef a takisto Martin Dubravka vychytali jedenáskové rozstrely, tým pádom Newcastle a takisto Majorka postúpili ďalej. Majorka dokonca do finále, do ktorého sa dostala po viac ako 20 rokoch. No a čo sa týka hráčov v poli, tak David Hansko dal gól a ten gól prispel k postupu Feyenoordu do finále holandského pohára. No a presadil sa aj Schranz v drese Slavie, ale tento gól na postup zošívaných nestačil, pretože Haraslinová Sparta otočila zápas a hoci teda Šulo nehral, Sparta postúpila na úkor Slavie.
Ten súboj som sledoval, to bol práve ten zápas, ktorý, čo by som čakal aj od toho duelu derby Slovan Trnava, aby sa tomu nejakým spôsobom priblížil. To bol jeden fantastický štvrťfinálový zápas pohára, v ktorom proste jeden tým musel vyhrať. Slavia viedla 2-0, mala všetko vo vlastných rukách, bola na koni. Následne sa Spartanom proste po famóznom výkone Haraslín bol ani nebol na lavičke, on bol na tribúne, tréner ho šetril na ďalšie derby, ktoré bolo v nedeľu. Ale to, čo proste predvádzali oba týmy a hlavne aj v predĺžení, to bolo hra hore-dole 120 minút, proste niečo neskutočné. Neskutočné, fantastické predstavenie, 21,000 divákov na štadióne, Slavie, vedenie slušne zo všetkých strán, aj zo strán fanúšikov, zo strany hráčov. Rozhodca slušný, nehovorím, že bezchybný, ale slušný. Proste bavil som sa fantasticky, ako to bol presne ten zápas, ako som spomínal, že máš aj sa bojíš zvyčúrať, lebo o niečo proste prídeš. Čo sa týka našich chalanov, čo si spomínal, Hanska a Grajfa s Valientom. Valient bol včera, hrali s Gironou, dokonca bol kapitán, len dostal tú kartu, asi podľa všetkého preto musel skôr potom striedať. Ale takú smolu má ten raz ten Dominik Grajf, ktorý predvádza vlastne v španielskom kráľovskom pohári fantastické výkony, nedostáva góly.
6 zápasov a dostal góly iba od Girony a od San Sebastianu.
Sám tréner je proste z toho úplne unesený a chváli ho, že na začiatku ani nevedeli, keď sa vyzdravil, alebo keď mal ešte tie zdravotné problémy, že čo s ním bude, čo s ním budú robiť, že na čo im tam svojím spôsobom je takýto hráč. Never, ako vtedy hovoril, že nemyslel si a neveril, že môže byť konkurenciou pre Ajkoviča. Dnes mu neskutočne šľape na vety a normálne asi aj ho tak drží v takom nastavení a tak by to aj malo vyzerať, že za normálnych okolností už by ten Dominik asi bol aj v tej bráne, v tej La Lige, ale proste on si stále drží fantastické tiež čísla, fantastické výkony. Za tú Majorku celkovo to týmu pomáha. Tento konkurenčný boj brankárov a tu sa ukazuje, že dá sa fungovať aj takto, ale ja si myslím, že Grajfová chvíľa čoskoro príde a ak bude zdravý, tak nám rastie fantastický brankár španielskej La Liga.
Na čo sa Majorka rozhodne sťažovať nemôže, to je práve teda ten post brankára. Teraz vyhrali počas víkendu nad Gironou, nad senzáciou tejto sezóny v Španielsku 1-0, no a Rajkovič mal práve najlepšie, najvyššie hodnotenia, čiže je to taký zvláštny pocit možno aj pre toho Dominika, že vychytá jedenáskový rozstrel, zachytá ozaj perfektne proti silným Baskom a príde ligový zápas, tak sleduje toho svojho konkurenta a vidí, že ten exceluje, že ten je parádny, že ten vychytá favorita z Katalánska, ale áno, je to, pokiaľ je to zdravý ten súboj brankársky, tak Majorka z toho môže len a len profitovať a takisto Dominik.
Už tam boli také momenty, kedy by si aj človek povedal, že nie všetky zápasy samozrejme Rajkovičovi vyšli, že by ten Domino mohol dostať tej španielskej La Lige šancu, ale asi správne sa tréner rozhodol proste podržať, ak jeden zápas brankárovi nevyjde, podržať ho, lebo sa mu odmení vlastne o to lepším výkonom a možno o to nečakanejšími bodmi a o to nečakanejšími zákrokmi, čo sa potvrdilo napríklad aj teraz so Gironou, ale aj v ďalších zápasoch. A v tomto smere má smolu ten Domino. Ale opakujem, myslím si, že jeho chvíľa určite príde a ak by to nebolo, myslím si, že to bude na Majorke, ale keby to nebolo, tak kdekoľvek, on si myslím, že by bol momentálne absolútne žiadaný brankár.
Náš druhý brankár, alebo ďalší brankár, Martin Dubravka, tiež prispel k postupu Newcastle cez Blackburn a následne vychytal čisté konto v lige. Veľakrát sme sa o tom bavili, že tá defenzíva Newcastle je deravá, že nepomáha tomu Martinovi, ale tentokrát proti Wolverhamptonu zatiahol roletu, Straky vyhrali 3-0, no a je to ďalší skvelý impuls pre slovenskú reprezentáciu, pre slovenského brankára a pre všetkých, ktorí Martinovi fandia.
A keď to poviem tak s násaskou, tak aj fanúšikovia Newcastle videli, že keď sa proste postavil do brány Karius, ktorý ani za tie góly dajme tomu nemohol, ale že čo to obnáša, čo to prinesie. A už sa to na neho sype, tak už mu dajme pokoj, lebo chudák, tomu sa musí štikutať zo všetkých strán.
On nechytal zle ten zápas.
Ja viem, že nechytal zle, ale dostaneš štvorku, tak či no, tak. Ako je to také, no. A hovorím, ani Martin predtým mal také zápasy, že nechytal zle a dostal 3-4 góly. Alebo si na tú loptu poriadne nesiahol, lebo mu tá obrana nepomohla. Ale však preto to vravím. Ale určite Martin Dubravka niekoľkokrát už ukázal a presvedčil, že je to absolútne spoľahlivý brankár a pre anglický tím, ktorýkoľvek, proste jasná jednotka. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. V tom čase tá konkurencia je taká, že áno, proste potrebujú podržať anglického brankára, no tak držia anglického brankára. Tá politika proste je takáto, ale Martin Dubravka jednoznačne dokazuje, že má tie kvality na to, aby bol v ktoromkoľvek anglickom týme, ja som o tom presvedčený, jednotkou.
A takisto aj v reprezentácii, to je dobrá správa pre trénera Calzonu, ktorý aj včera dostal jednu veľmi dobrú správu. Neapol hostil vo veľmi ostro sledovanom zápase Juventus a skutočne to bola dráma dokonca. Víťazstvo Neapola 2-1. To víťazstvo sa rodilo pomerne ťažko. V prvom polčase boli Partenopej aktívnejší, ale Juventus nebezpečnejší. Vlahovič mal niekoľko skvelých príležitostí. Kvaratskhelia otvoril skóre. Po zmene strán závere, tuším 81. minúta, Chiesa vyrovnal, ale Neapol sa dočkal víťazstva vďaka pokutovému kopu Osimena, ktorý síce nepremenil, ale dorážajúci Raspadori to dorazil. Ak si videl ten zápas, alebo konkrétne tento pokutový kop, mňa zaujalo to, že tá jedenáska vyrazená brankárom sa dostala do priestoru, kde boli traja hráči Neapola a v podstate ktorýkoľvek z nich mohol zakončiť. Nakoniec to bol teda Raspadori. Juventus, pritom Juventus vie, že Ščesný je špecialistom na pokutové kopy a dalo sa očakávať, že by to mohol nejakým spôsobom riešiť a napriek tomu nepomohli mu.
No, neviem, či Ščesný je úplne teda špecialista, ale tentokrát to Osimhen kopol dosť zle a on ho proste vyskákal a tam tá lopta musí smerovať oveľa viac, buď žrdí, alebo proste vyššie. Toto bolo absolútne zle kopnutá jedenáctka. Súhlasím s tebou, reakcia hráčov Juventusu bola pomalá a absolútne zaspali, lebo to sa nemôže stať, aby tam boli hneď traja hráči, ktorí si môžu vybrať. Ešte by sa mohlo stať, že by sa kopli oni navzájom a že by z toho bol takýto kuriózny moment na Českej lige. Brankár Šípoš za České Budějovice, už na ktoré sa to sype, presne pri odkope trafil svojho spoluhráča a tiež bola to proste, keď sa ti nedarí, tak aj takéto kuriózne góly sa stávajú. Ale tam bol zaujímavý celkom ten moment vlastne toho faulujúceho hráča, o ktorom sme sa rozprávali, že rozhodca si to v prvý moment ani nevšimol, 18-ročný Belgičan, mladučky, ktorého tam poslal tréner Allegri zbierať skúsenosti, ale absolútne neskúsene vošiel do toho súboja, lebo on ako keby tam išiel iba tú nohu dať, že však možno.
Osimhen nemal šancu zakončiť sa ani náhodou.
To bolo absolútna neskúsenosť. Takto sa proste do súboja nejde. Keď nemám istú loptu, tak tam nemôžem týmto spôsobom vkladať nohu. A áno, rozhodca si to v prvý moment možno ani nevšimol, ale tam to bolo absolútne prešlapnutie členka. Tam nebolo o čom. Následne chalan, koľko hral? 12 minút, alebo hneď ho dali zase následne dole. Čiže toto asi nie je úplne také, ako si predstavuješ svoj zápas za Juventus v 18 rokoch. Ale musím povedať, že je tam ten rukopis Calzonu už cítiť a vidieť. Zobúdza sa Osimhen, zobúdza sa Kvaratskhelia. Hráči mu dôverujú, chvália ho aj po zápase. Proste tréner s nimi pracuje, aj keď sú iba na začiatku tej celej roboty. Opäť, Lobotka absolútne suverénny. On si tie lopty pýta spôsobom tak, že aj keď je na ňom proste brániaci alebo brániaci hráč z Juventusu, tak ho tak telom oklame a tak vyvezie loptu a v takých ťažkých situáciách, že čo by si asi málo kto by si to proste dovolil, vynikajúco zvládnuté z jeho strany a hneď samozrejme prvá lopta na voľného hráča a protiútok. Výborne zvládnutý zápas a podľa všetkého my asi budeme smutní, lebo tým pádom prichádzame o reprezentačného trénera.
To som chcel práve povedať, že po zápase bol prestrih na Aurelia De Laurentisa, ktorý sa usmieval, ktorý bol šťastný, žiaril spokojnosťou, zdolal Juventus, bodaj by nie. Kde neboli spokojní, to bolo určite v Madride. Real hral vo Valencii, prehrával 0-2, Vinicius vyrovnal na 2-2 a to, čo sa dialo v nadstavenom čase, tak to bolo nevídané, by som povedal. Diaz centroval v 99. minúte, odcentroval loptu. V tej chvíli sa ozval záverečný hvist rozhodcu, ale lopta padla Bellinghamovi na hlavu a ten teda zakončil, dal gól. nevidel som nič podobné, nevidel to ani Carlo Ancelotti, ako sa vyjadril. A bola to situácia, o ktorej sa bude ešte veľa rozprávať. Rozpráva sa už teraz, lebo Bellingham, ktorý zakončoval, dostal červenú kartu za protesty. Real samozrejme dal protest aspoň na tú červenú kartu, lebo na ten gól už samozrejme sťažovať sa môžu, koľko chcú. Hra bola prerušená, respektíve ukončený zápas, ale aspoň teda tú červenú kartu chcú ešte uhrať, aby teda Bellingham mohol byť k dispozícii.
Môj názor na to celé je, lebo k tomu ešte vlastne tam bol v nadstavenom čase aj odvolaný pokutový kop pre Valenciu, ktorá mala kopať, ale to bolo správne, na základe VARu odvolané, lebo tam bolo veľmi čisté vypichnutie, fantastické, náročné a ťažké zo strany hráča obrancu Reálu. Čiže toto bolo v poriadku. Čo nebolo v poriadku, sú tie celkové diskusie a naťahovačky a predlžovanie toho záveru. A potom sa tí hráči vlastne dožadujú, aj možno poviem v tejto situácii, dokončenia akcie. Ale nikde nie je napísané v pravidlách, že rozhodca musí nechať dokončiť akciu.
S tým súhlasím.
Ako náhle čas vyprší, na to sa toľko nadstavuje, aby to on vedel odhadnúť
ale
a zvládnuť.
Ale to treba brať do úvahy ten názov toho predlženia. Minimálny čas predlženia.
A ak aj tam boli nejaké opäť naťahovačky, aj čo sa týka VARu, aj čo sa týka hlavne tých diskusí a veľakrát podľa mňa zbytočných, tak proste rozhodca, keď si to vyhodnotí, pozrie sa na hodinky a v tomto smere si myslím, že on už aj pol minútu možno pridával tomu, lebo tam boli proste rohy v krátkom čase zo strany Reálu. Lopta vyšla von zo 16-ky, on sa otočil a odpískal. Ako môžeme sa o tom baviť, že to bolo necitlivé, môžeme, ale absolútne v súlade s pravidlami.
S týmto súhlasím, tam bolo zaujímavé sledovať toho rozhodcu, som si dal na to bacha doslova, že on už nevidel ten Diazov center, lebo on už stal vyslovene chrbtom, zapískal do píšťalky, potom sa len obzrel a videl, ako lopta letí Bellinghamovi na hlavu a následne gól. Ale ešte jedna myšlienka, keď už sa bavíme o tom nadstavenom čase, tak Vinicius znižoval na 1-2 v 5. minúte nadstaveného času prvého polčasu. Takže tam tých pridaných minút v tomto zápase bolo neúrekom.
A opäť, máš 90 minút plus nadstavený čas, tak ťažko sa môže sťažovať na gól, ktorý padne v 100 minúte alebo 99. Proste ty si mal dosť času na to ten zápas rozhodnúť vo svoj prospech. To nie, neláme sa to nikdy na tej jedinej minúte. A to, že Bellingham dostal červenú kartu, tá frustrácia je obrovská. Videl som tiež cez víkend jeden zápas, kde padlo veľa žltých kariet a vôbec som sa tým hráčom nečudoval, lebo boli frustrovaní a naštovaní zaslúžene. A chápem aj Bellinghama, lebo proste to v tebe vypení a záleží od toho teraz, čo tomu rozhodcovi povedal. Ak bol vulgárny a škaredomu vynadal, môžu sa sťažovať, koľko chcú. Proste hráč sa musí udržať za každých okolností, aj keď je to ťažké. Môže sa sťažovať, ale musí to mať nejakú kultúru.
Dúfajme, že na nás sa nikto sťažovať nebude. Stretneme sa tu aj o týždeň.
Môže skúsiť.
Rozoberieme si ďalšie futbalové témy. Rado, ďakujem.
Ja ďakujem veľmi pekne.
A nech sa darí všetko dobre.
Pekný deň.